Hvordan kan fremtidens hospitaler blive bedre? Med den viden, vi i dag har om, hvordan vi, altså patienter, personale og pårørende, opfatter hospitaler, er det soleklart, at indretningen, miljøet indendørs og udendørs skal planlægges, så vi kan blive raske hurtigere og bedre. En læge, en kunstner og en byggechef vil her give deres bud på fremtidens hospitaler. Anne Eggen har tilrettelagt udsendelsen Sansernes Hospital.
Langt de fleste af os kommer før eller siden i kontakt med et hospital. Derfor er det altid væsentligt at beskæftige sig med, hvad der møder os. Når diskussionen og debatten om, hvordan sygehuse og hospitaler skal indrettes og være miljørigtige for både patienter, personale og pårørende, er det nye buzzword begrebet evidensbaseret viden. Evidensbaseret viden er de videnskabelige beviser og dokumentationer, der skal til for at finde en årsagssammenhæng omkring en problemstilling. Hvad virker? Hvad virker ikke? I hospitalsverdenen har forskere fra især USA og England, men også herhjemme, forsket og samlet beviser for, hvad der virker og ikke virker, når vi taler om hospitalets indretning og miljø. Ord som manglende lys og luft, for meget støj og lugt, intelligente stoffer, musik, design, kunst osv. osv. dukker op på negativ og positiv listen. Doktormed, professor og civilingeniør Lars Heslet har i flere år været kritisk over for hospitalernes indretning, lægernes magt, ventelister og det uproduktive embedsmandsværk, alt sammen noget, der skal pilles ved og diskuteres for, at det optimale hospital kan bygges. I den følgende samtale fortæller Lars Heslet om sit syn på hospitalet, men vi begynder med den væsentligste person i den sammenhæng.
Patient, det kommer fra patients, den tålmodige. Og hvis patienten ligger i sin seng, hvilket er åndssvagt, fordi der er ikke nogen, der kommer sig af at ligge i en seng, jamen så venter den syge bare på, at nu kommer nåden i form af overlægen og nogen af behandleren, eller hende for den sags skyld. Så derfor må mantraet vendes om til, at det er den syge, vi skal fokusere på, og samtidig på de indre helende, selvhelbredende kræfter. Det er måske noget nyt, det kan være, at det provokerer nogen, men mærkeligt nok er der ikke nogen, der har råbt ned ad gangen efter mig: Lars, du skulle blive en alternativ. Ja, det er på en måde, men der er ikke nogen, der beskylder mig for at være alternativ læge, hvilket jeg heller ikke synes, jeg har lyst til at være. Men patients, den er helt, helt gal. Og det passer præcist med dagens mantra, hvem der så ind har fundet på det. Patienten i centrum. Nu er der altså ikke nogen patienter, der vil indre for at være i centrum. De kommer for at blive behandlet. Og patienten i centrum, det tilsiger også en anden ting, at vi fastholder sygeligheden. Det skal vi heller ikke gøre. Så derfor hedder det, at den syge skal være utålmodig efter at blive rask igen.
Og så er der også ret mange sygdomme, som i virkeligheden ikke læges ved, at man ligger ned. Men man skal ligesom kunne gå rundt, eller man skal i hvert fald, når man er i stand til det, kunne være i et miljø, hvor man kan holde ud og være, så man også bliver rask.
Ja, nu er jeg længe bekendt nu til at være celleforsker. Det vil sige, at jeg interesserer mig lidt for de patientstuer. Og jeg har også været talsmand for at lade nu være med at kalde det sengestuer. Fordi sengestuer, det betyder, at der ikke er nogen patient derinde, eller nogen person, som skal konverteres til at være utålmodig. Det handler om sengen. Men der er faktisk ikke nogen, der taler om sengen alligevel. Derfor er der ingen, der taler om det, de skulle tale om, nemlig den syge. Sengen er det ringeste, vi har. Den skal vi sove i, og søvnen er helbredende. Men på hospitalet vækkes patienten mange gange i timen af støj. Så ingen gang det har man holdt på. Men der er kun to sygdomme, som i virkeligheden behandles med sengeleje. Det er et akut blodprop i hjertet, hvor man skal lade være med at udfordre hjertet med at øge dens iltoptagelse, når det ikke kan honoreres. En anden ting, det er tuberkulose. Det fandt ud af før i tiden, at der skal man ligge ned, fordi så forsvinder ilten op i det øverste del af lungen, hvor tuberkulosen sidder. Så det er de to eneste sygdomme.
Det vil sige, at det sted, som den syge ligger, skal være et godt sted, hvor man også kan rejse sig op, og der skal være, som du selv kom lige til at sige, ikke så meget støj, men der skal også være mulighed for at bevæge sig rundt. Det skal være rart og behageligt. Så vi er allerede ude i noget, som næsten ikke ligner nogen som helst hospitalssengestuer, som vi kender i dag.
Jo, vi kender det faktisk fra fængsel. Der slås sengen op om natten, eller om dagen også. Der slås sengen op om dagen, og det princip burde man indføre her. Men så burde den syges stue burde indrettes således, at man føler sig hjemme for en stund i hvert fald. Og det gør man intet sted. Og grund til, at jeg siger det, det er, at vi jo alle sammen udstyrer med to slags hjerner. Tro det eller hvad, vi har stadigvæk en gammel reptilhjerne, som bider, når vi bliver irriteret, uden at tænke os om. Og det ser vi på dagens hospitaler. Den syge bliver rasende på et tidspunkt over at blive behandlet på den måde, siger sygeplejersken. Jeg vil fandme ikke ind til den sure idiot inde på den stue.
Men det er jo forsvar.
Ikke? Det er et forsvar, det er jo ikke klart. Men når den syge er sådan, så er den syge nede i slangemodus, ligesom krokodillen, der bider, uden at tænke sig om. Men vi skal jo have fat i den syges humanistiske hjerne, som vi alle sammen bekender os til. Den nye hjerne. Og det er meget, meget vigtigt, at vi får fat i den. Hvordan kommer man så ned i reptilhjernen? Jo, det gør man ved at stresse den syge, og det viser mange gange, at stress reducerer vores menneskehed til at være et sandt dyr. Og det er lige præcis det, vi ikke skal. Vi skal gøre mennesket humant og fastholde det humane. Det kræver så også, at vi er ordentlige omgivelser, humane omgivelser.
Men stress, hvad er det for noget, vi kan undgå på hospitalet? Fordi vi er jo som de syge afhængige af en masse personale, som skal flyve rundt for at servicere os og gøre os raske. Sådan er vores opfattelse i hvert fald. Og det kan vi godt opfatte lidt for dyvende af som sådan lidt, de er nok travlt de her, jeg tør ikke spørge, og nu støjer det lidt her, og af, han snorker og sådan noget.
Men sige, hospitalen er jo ikke indrettet til, at man skal komme sig. De er jo indrettet til, at lægerne skal have magt. Jeg siger det ikke, fordi det er bevidst sådan indrettet, men jeg siger, fordi nu må det holde op. Altså, hvis jeg må sige det firkantet, så bidrager arkitekterne altså også til, at de syge kommer sig. I 60'erne, der lagde lægerne sig på knæ foran lægerne og tilbad videnskabeligheden. Men videnskabeligheden er kun en del af hele helbredelsen. Jeg er bestemt ikke kostfornægter, hvad videnskabelighed angår. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil sige om mig. Men jeg siger, at der må mere til. Og i dag, der har lægerne det, vi kunne kalde facitlisten i lommen. Det vil sige, at de behøver slet ikke gå ind på stuen mere. Den videnskabelige undersøgelse tilsiger jo nemlig, at det er sandheden, det her. Vi har nogle videnskabelige undersøgelser, og så kan vi lidt budgettere det. Det er der evidensbaseret praksis. Så tager lægen den sandhed op, inden at have set den syge, og så siger, nå, det er den behandling. Og så efterhånden behøver lægen slet ikke gå ind på stuen, man ved jo præcis, der er stillet en diagnose, så har vi behandling, herregud. Men se, der springer vi altså over, hvor gæret er lavet, vil jeg sige.
Jamen, du får også et problem, fordi der er jo nogen af os, der er syge, som godt vil snakke med en læge, ikke? Altså, vi synes ligesom, det er lidt vigtigt at få at vide, hvad er det, jeg fejler. Og forstår jeg så i øvrigt, hvad lægen siger, det er så en anden historie, ikke? Men den der kontakt, den er jo vigtig for os. I hvert fald for at forstå, hvor er jeg på vej hen. Skal jeg være mere syg, eller skal jeg være rask nu? De siger, jeg er rask.
Ja, det er et godt synspunkt. Nu er jeg jo ikke fortaler for, at vi skal have facitlisten om. Jeg fortaler for, at det er det spændende felt. Møde, det unikke møde mellem den syge og lægen. Det er der, alting sker. Og så nytter det ikke noget, at lægen stabler alt sin viden op mellem sig og den syge, så lægen ikke kan se den syge. Og det er det, jeg siger, at man må ikke have en forforståelse for, hvad det drejer sig om. Det vil sige, at man ikke, inden man går ind til den syge, har taget stilling til, hvordan den skal være. Det kan være noget helt andet, hvad patienten skal behandles med. Så derfor er det nødvendigt med det møde. Og det møde kræver særlige forudsætninger, at lægen er til stede som en medmenneskelig person, som han er sagt, åbner lidt for kitlen og siger, at der er så også et menneske her, et smil, og hvis man kommer til at græde med den syge, fordi det er sørgeligt, ja, så sker der ingenting med det, fordi så er man medlidende eller empatisk indstillet. Og det er meget, meget vigtigt, en del af det hele, at man føler sig tryg, for ellers så lurer under sengen, han er sagt, så lurer krokodillerne, og så bliver man reduceret til et humanistisk dyr.
Nu har vi snakket en lille smule om ting, der kan have virkning på, om du bliver rask eller ej, eller om den syge føler sig mere rask. Det er både den der humanistiske indstilling og den kontakt, der kan være til læge og patient imellem. Det er rummet, det kan være lidt stress, vi har snakket om lidt støj, vi har snakket om sygerummets indretning og farverne. Et kæmpe stort sammenhæng af ting, som man ikke rigtig spekulerer på, når man er syg. Men hvem er det, der skal gøre sådan noget bedre, og hvad er det, der virker på os?
Vi skal lidt tilbage i tiden. I Amerika havde man en psykolog, som var inde på et sygehus, og så tænkte han, smukke omgivelser, det bliver man altså hurtigt rask af. Mm. Så lavede han en undersøgelse systematisk med nogen, som lå på en kirurgisk stue, som var hvor der ikke var udsigt, og så sammenlignede han indlæggelsestid for de samme type patienter, men hvor der var en smuk udsigt. Dem med den smukke udsigt, så de kom så meget hurtigere. Og her startede det, der hedder evidensbaseret design. Nu ved man sørme godt, at der er smukke omgivelser. Der er også andre væsentlige ting, støjreduktion og plads, og hvis der er lys på gangen om natten, så reducerer man antallet af patienter, der falder på hospitalet og får hoftefraktur med 75%. Man kan reducere lægefejl med 30% bare ved at hænge ordentligt lys op og det større rum og lyddæmpning. Og personalet skal være snakke med, så de blander tingene osv. Der er også en masse ting, de selv kan gøre. Alt sammen er bunket sammen i det, der hedder evidensbaseret design. Det er det første. Men det er ikke nok. Det er en nødvendig forudsætning. Det skal også være tilstrækkeligt, og det bliver den kun, hvis vi laver smukke hospitaler. Vi skal lige have fat i lidt Løgstrup, den gode gamle etiker. Han siger nemlig, at vi har en stemthed i os. Det vil sige, at vi har en forudstemthed, ligesom et fly, der er stemt galt, hvor harmonien ikke er i orden. Og det er da fuldstændig tåbeligt, at man kaster penge på alt muligt organisatorisk flip, som jeg kan kalde det, altså udenom snak. I stedet for, at man laver en teknologi, så kun den sygeplejerske, der har ansvaret patienten, kan høre noget, at jeg står på stue 5. Men hvorfor skal patienten høre på det? Vi har jo alle sammen trådløse ting i vores hjem og alt muligt, men det vil man sgu ikke indføre på hospitalen. Det koster jo penge. Altså, ved at humanisere hospitalerne, lad os tage resultatet, som er det værste eksponent for dem alle sammen. Det er som et containerskibe fra Mærsk Møller stablet oven på hinanden. Det er så grimt. Så er der også ovenkøbet hjulpet med den helikopterplads, det er rigtig smukt ovenpå. I stedet for at rive det ned, det koster ikke noget at bygge op. Jeg ved godt, det koster, det tager jo tid. Men begynd nu på den mentale nedrivning, og så sørg for at bygge nogle gode hospitaler. Men man kan ikke genbruge de gamle hospitaler, det der hedder knopskydning. Man skal indrette det, så det er smukt med kunst og musik og med skønne farver. Og så skal man minimere skiltning. Et problem det er, hvis man kommer ind på hospital dødelig syg, så kan man ikke læse, hvad der står. Man har kun et i hovedet, det er overlevelse. Hvis man ser nogle smukke farver, som resultatet i Oslo for eksempel, hvor de brugte 2 promille af anlægssummen på kunst, jamen så ved den pokkel, jeg skal ind på den mosgrønne afdeling med de der fine bronzeskulpturer med de skønne kvinder. Det er den måde, man finder vej til sit hjem for en tid. Jeg bruger det nogle gange, det der, at finde vej hjem til sig selv for en tid, så føler man sig tryg. Og tro det eller være, der er rigtig mange penge at hente i, at patienterne føler sig trygge.
Du har også noget med musik, som kan være helbredende. Hvad er det for nogle ting, der gør, at man kan føle sig bedre tilpas ved at have musik, noget andet lyd?
Ja, man kan skabe en anden stemning. Det er ikke som de der rædselsvækkende, man hører de ofte i postkontor med de negative bam, bam. Det er jo deprimerende, skal bam, bam, skal det hedde. Men musikken skal være ligesom et underlag. Man kan næsten ikke høre det, og det vist mange, mange gange, at det afstresser. Og det vist både ved, at man skal have mindre morfin, man føler sig bedre tilpas i musikomgivelser. En række patienter for eksempel fik enten musik eller ikke musik. Og personalet var instrueret i at have den samme adfærd over for dem alle sammen, både i musiksituationer og uden musik. Så viste sig, at musikgruppen, som fik den samme behandling, samme kirurgiske lidelse, at de følte sig meget bedre tilpas. De mente, at personalet havde langt større attention over for dem end ikke-musikgruppen. Og antallet af klager var langt mindre, når man spillede musik. Men det er bare et eksempel på, at man kan gøre noget for, at den syge føler sig tryg. Der skal ikke meget til. Og hvad sagde sygeplejersker på deres side? De følte det meget lettere. Der var ikke nogen, der råbte på dem hele tiden. Se, der er vi inde på kernen af det, man kan gøre. Derfor er det, jeg siger, det bliver lettere, det bliver billigere, og sygeplejerskerne bliver rigtig glade.
Nu er der nogle af vores hospitaler, der i årenes løb er blevet udsmykket, undskyld, jeg siger det, som om det er rød stue og grøn stue i en børnehave, ikke? Fordi man så nemmere kan følge den røde streg hele vejen op til, hvor man skal være. Er det kunst?
Ja. Altså, kunst, hvordan man så definerer det, kunst er det, som giver en oplevelse som anderledes. Og den anderledes oplevelse er trygheden hos den syge og afstressning. Det er de 2 elementer. Men det forudsætter, at det er smukt at se på. Og det kræver ligesom andre steder i samfundet en professionalisme. Lad nu være med at hænge husmorkunst op med en nylonsnor, og så tage det med hjemmefra. Det er grimt. Lad hellere være. Få en professionel kunstner til at lave den overordnede håndtering af det. Og så kan afdelingen sig selv vælge, hvad det skal være, men det skal ind i en sammenhæng.
De danske regioner er jo ved at ombygge, udbygge, renovere og nybygge alle vores milliardsygehuse her i de her kommende 10 år. Og der har de så skrevet et sted principper for god praksis for sygehusbyggeri. Og et sted, der står der, at indretningen skal ske med opmærksomhed på eksisterende viden om og erfaring med, hvordan lys, kunst, farver og grønne områder påvirker patienternes sundhed og velbefindende. Det lyder rigtig godt.
Ja, sådan et citat, det er jo helt perfekt. Der er intet galt med det, tværtimod. Altså, det er jo så rigtigt, så alt kreativiteten den dør på stedet, vil jeg sige. Fordi det er jo embedsmandssprog, det kan man tydeligt høre. Det er så rigtigt, så inderligt rigtigt, så det næsten aldrig kommer til at blive virket. Jeg tror ikke, det bliver virket på den måde. Det er ikke de rigtige, der kommer til at udføre det. Altså, man skal jo bygge inden for visse rammer. Det er klart, og budgetterne skal holdes mere, end det bliver holdt i sin tid. I Danmarks Radio for eksempel, for den sags skyld, hvor man lavede det, der hedder partnering, i stedet for at få eksterne budgetbisser til at holde budgettet. Øresundsbroen, den bliver bygget på kroner og øre, afleveret til tiden. Hvordan kunne man gøre det? Ved nogle eksterne, som følger processen. Det er klart, at den slags ting skal være på plads, men indholdet skal også være der, og rammen skal defineres.
Jamen altså, den kunst, vi kender nu fra de større institutionsbyggerier, de offentlige, det er, at man inviterer en kunstner til sidst, når byggeriet er blevet bestemt næsten, og så er det 0,0 eller en eller anden promille af byggeriets sum, som skal gå til, at nu er det den næste i rækken, der har fået tur til at udsmykke ned i forhallen.
Ja. Og det er jo klart, det går jo ikke. Altså kunstnerne skal jo ikke være uafhængige af den proces, de skal være implicite. Altså der er mange ting, der skal være implicite, det vil sige, at det skal være underordnet det originale princip med, at vi skal have indrettet sygehusene ordentligt. Det gælder penge, det må man aldrig tage eksplicit om. Kunstnerne, de skal indrette sig på det formål, at patienten skal blive rask. Tænk, det er jo meget simpelt. Vi skal have helbredt, og helbredelse kommer indefra. Tro det eller være et brækket ben, det går sammen indefra ud, ikke udefra ind. Så det, vi skal have ind nu, det er, at kunstneren skal medindtænkes fra starten, og det selvfølgelig skal vi finde budgetram for det, det er klart, men det skal ind fra starten.
Lars Heslet er også forfatter til bogen Sansernes Hospital, udgivet i 2007 sammen med arkitekt Kim Dirken Håndfeldt. Anledningen var Rigshospitalets 250-års jubilæum, der, som de to forfattere skriver, burde afsluttes med en bog, der belyser samspillet mellem den lægevidenskabelige udvikling, arkitekturen og kunsten. Netop det samspil og rapporter fra blandt andet Aalborg Universitet om hospitalernes indretning, arkitektur og brugen af kunst er udgangspunktet for et initiativ taget af Kunsthåndværk og Designudvalget under Statens Kunstfond. 12 udvalgte kunstnere kunne give deres bud på fremtidens hospitaler. Deres projekter blev offentliggjort i december sidste år og er et kunstnerisk indspark til de næste mange års hospitalsbyggeri i milliardklassen i de danske regioner. Designer Bes Christoffersen fortæller her, hvorfor udvalget satte skub i de kreative tanker i den forbindelse.
Det var på den måde, at vi, når nu man sidder i sådan 3 år, så vil man jo godt prøve at komme ud i hjørnerne af faget, og der er mange hjørner i vores fag. Og det her er en måde, vi kommer alle sammen på den ene eller den anden façon i berøring med hospitalsystemet i løbet af vores liv. Og det kan være på alle mulige lederkanter, ikke fordi vi alle sammen når at blive ansat på et hospital, men så kan vi måske være besøgende, eller at vi kan komme til at ligge der. Vi kan jo se frem til, at der skal bygges 5 supersygehuse, så er det i vores øjne det helt rigtige tidspunkt at nå at gøre opmærksom på, at vores synsvinkel kan være vanvittigt interessant i den sammenhæng, fordi vi ser verden i øjenhøjde. Og det vil sige, jo tidligere vi kan komme ind i projekteringen af hospitalsbyggeriet, jo højere grad kan vi være med til at påvirke det. Og dermed synes vi, at det kunne være et virkelig interessant tidspunkt at komme ind med sådan en opgave som den her, hvor vi så har valgt, at det skulle være 12 designer, og vi valgte, at det skulle være en hvid bog på nettet. at det vil være en tidsvarende måde at formidle på.
Når du siger designer, så formoder jeg også, at du tænker på, at vi kan komme med noget kvalitet i det byggeri, der skal op og stå, eller noget, der er anderledes, eller vi vil gerne vise nogle aftryk af, at noget kan måske helbrede folk lige frem i den måde, vi tænker på.
Vi synes jo, at det er meget væsentligt, at omgivelserne har en sanselig kvalitet, som kan være med til at både at helbrede de folk, der er indlagt, men også gøre, at det måske bliver et mindre stressende miljø at være i for de ansatte, og ligesådan, at man kan føle sig imødekommet, når man er besøgende.
De 12 kunstnere og designer, som blev inviteret, hvad var deres opgave? Hvad havde I tænkt fra udvalgets side, de skulle gøre? Fordi nogle af dem er tekstilkunstnere, så vil man tro, nej, gardin, det laver jeg lige.
Vi har prøvet at vælge på alle hylder, kan man sige, inden for vores fag. Og vores fag er meget, meget bredt. Så det vil sige, at vi har valgt fra et hardcore industrielle designer med erfaring inden for hospitalsvæsenet, og til keramikere og webdesignere osv. Og vi har bedt dem alle sammen med at bruge deres egen personlige bagage til at se på, hvordan de kunne ud af boksen tænke fremtidens hospitaler, uden at blive alt for konkret.
Aha, så der har ikke været et gardin eller en kop eller et bestik ind over her?
Nej, vi har rent faktisk bedt dem om på nuværende tidspunkt at lade være med at gå i detaljer. Det er simpelthen for tidligt et tidspunkt at blive så detaljeret. Det vil ikke være fornuftigt at bruge de 2 måneder, de fik til opgaven, til at lave et endeligt bestik til et fremtidens hospital.
Men hvis vi så tager den anden del af det, hvis man er netop i visionerne og de store sanselige træk, har de så kunnet, synes du, løse opgaven med at give nogle visioner, som netop en bygherre ville kunne bruge?
Det er klart, at når der er 12 svar, så vil de være i alle mulige retninger. Og de vil kunne også ramme mange forskellige mennesker. Så selvfølgelig er der nogen, man mere umiddelbart kan bruge, og nogen, der måske i højere grad er stemningsangivelser. Men de er nu også mulige at bruge. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
Har I fået nogle reaktioner på, at nogen synes, at det kunne være interessant at have nogle af de aspekter ind i deres kommende byggeri?
Altså der er det, både arkitekter, der synes, at det er interessant at se altså sådan en kvalitetsvurdering af rum, men der er der heller ingen tvivl om, at de lidt mere konkrete bud, der er kommet, at de også vækker genklang.
Jeg har læst lidt selvfølgelig på nogle af de her visioner, og så er der nogle ord, der ligesom er blevet sagt, at det er sådan noget med miljø, lys og lyd og tro og drømme og forundring og tværfaglighed og sanselighed og design og mangfoldighed og omsorg efter ting. Sådan nogle af ordene virker jo meget, meget luftige.
Ja. Men det skal det jo sådan set også have lov at være på nuværende tidspunkt. Og når Kunstfonden går ind i sådan en sag som den her, så skal vi ikke være specifikke. Og det er jo helt unikt, at vi faktisk kan gå ind på sådan et visionsniveau. Og det er også helt utroligt heldigt, at vi er kommet ind så tidligt i en proces, at vi faktisk kan på sådan et, hvad skal vi kalde det, metaniveau, være med til at skubbe sådan en supertanker, som hele vores syn på hospitalsvæsen er. Og vi er jo på ingen måde de eneste, der tænker de tanker her. Men der er mange, der skal tænke dem, og vi er mange, der skal sige måske næsten de samme ting til hinanden igen og igen, før vi får flyttet vores fælles oplevelse af, hvad hospitaler skal kunne.
Det er vigtigt og godt at have visioner, men kan de blive til virkelighed? Det er de danske regioner, der er bygherre på hospitalsbyggeriet. Og en af dem er byggechef i Region Sjælland, Kurt Reitz. Han fortæller om regionernes ambitioner står mål med det, man ved om godt sygehusbyggeri og hvad man kan gøre.
Vi kan jo gøre meget, jo, men som afsæt må vi så sige, at vi er jo i Danmark så det er jo godt hjulpet af en lang række lovgivning på stedet, altså på den danske lovgivning omkring arbejdsmiljø, omkring sikkerhed. Og derudover vores, kan man sige, almindelige bygningsreglement gør jo, at der på mange områder er fokus på det. Men udover det kan vi gøre meget mere. Og det gør vi også ved hjælp af, kan man sige, både at undersøge, få gode referencer, få gode eksempler fra omgivelserne. Og det vil sige andre gode byggerier ude i verden. Det vil sige vidensdeling.
Har I nogle forbilleder i Region Sjælland, når I skal lave et stort supersygehus der i Køge?
Altså, man sige, som afsæt, når man kigger på referencer og andre, så er det jo vigtigt at sige, at der er behandling og sikkerhed og alle de ting, der er vigtige omkring det, der er det vigtige. Det, der er indholdet i en bygning, det er jo, og i et hospital, det er behandlingen. Det er selvfølgelig det samme, lige meget hvor du kigger.
Mm.
Men rammerne omkring det er jo meget kulturbestemte. Så derfor er der store forskelle, så man skal også kigge på referencer og gode eksempler med det forbehold. Vi ved jo, at for eksempel sygehuse i mange andre lande, de er ikke underlagt de samme krav til de fysiske forhold. Det vil sige, du kan i USA se sygehus, der ikke har dagslys ind til alle rum.
Ja.
Det vil jo aldrig kunne finde sted i Danmark, så der er vi jo godt hjulpet. Men derfor er der stadigvæk gode erfaringer omkring, hvordan man indretter en god syges- og sengestue. Og der ser vi det væsentligste afsæt. Ene sengstuerne som en af de løsninger, der kan hjælpe til rigtig mange af de her ting.
Har vi råd til at lave enestuer til alle?
Jamen, vi kan spørge selv, om vi har råd til at lade være. Ved enestuen opnår du en langt større kan man sige, sikkerhed for patienten. Du får lavere, kan man sige, langt bedre forhold omkring smitte. Det vil sige, at renhed, kan man sige, problematikken er en anden. Du får skabt nogle bedre akustiske forhold, lysforhold. Det vil sige, at patienten har muligheder for at sove bedre. Der er mulighed for en privathed. Der er mulighed for en anden behandling. Inden på sengestuen bliver der ikke andre patienter. Det vil sige, at du kan faktisk løse rigtig mange af de kerneproblemer, som man står overfor i de eksisterende sygehus, ved i gåsøjne bare at indføre en sengestue.
Nu er der jo været videnskabelige undersøgelser af, hvordan folk har det på hospitalerne, og man har jo også samlet dem både i bøger og rapporter, blandt andet fra Aalborg Universitet, om hospitalsarkitektur.
Ja, hele arkitektur, ja.
Ja, der fremgår det jo af lys og støj og udsigt osv. Og det er nogle parametre, der er meget vigtige at tage hensyn til. Den traditionelle opfattelse af, at hospital er noget med effektivitet og bare ud og klappe med den anden ende og blive rask. Men hvis nu de forhold ikke er i orden, så kan man, som du netop selv siger, komme til at opholde sig længere tid på hospitalet end tilsigtet. Er I nu i gang med, når I planlægger jeres byggeri, at tage hensyn til sådan nogle ting der?
Ja, men som jeg nævnte, så er ensengsstuen jo et væsentligt punkt i nybyggeriet.
Mm.
Og der har du, kan man sige, allerede et afsæt til at løse mange arbejdsmiljøproblemer, mange af de forhold, der gør, at man som patient får en, kan man sige, en særbehandling, og dermed en fokus på den enkeltes behandling. Det vil sige, det er for patienten i centrum, det er på patientens behandlingsforløb i centrum. Det vi kan se allerede nu, det er jo, at behandlingsantallet af en liggedage på danske hospitaler er faldet helt exceptionelt meget inden for de sidste årrække. Hvor vi kan se jo i mange andre lande, lader man helt op omkring 8-10 liggedage per patient, så er vi helt nede på henholdsvis 3-4-5 dage.
Jamen det kunne jo også være udtryk for en effektivisering, hvor folk faktisk ikke er rigtig raske og kommer hjem til noget skidt og kommer ind igen.
Det er det, det kunne det også, men det er faktisk også et udtryk for, at der er mange høj grad af vores behandlinger er på grund af teknologi, på grund af behandlingsmuligheder, er blevet gjort ambulante. Og der er ret god, kan man sige, evidens for, at man ikke bliver specielt meget raskere af at lægge lang tid på et sygehus. Det er ikke det, der ligger der. Det er det at få den rigtige behandling på den rigtige tid. Det vil sige, få samlet behandlingerne, og når vi snakker om vores akut sygehus, så er det netop det at få gjort det at blive behandlet, kan man sige, hele vejen rundt, og ikke blive flyttet fra afdeling til afdeling, der gør, at det tingene bliver effektive, men det giver en bedre kvalitet for den enkelte patient.
Hvis ikke jeg tager fejl, så skal I købe bygge for 6,4 milliarder?
Ej, det drømte vi os til. Vi har kun fået 4.
Okay. Kan I så lave enestuer til alle?
Det vi vil gøre, det er, at i det nye byggeridelen, der vil vi fokusere på det at have enestuer. Men det er klart, i det, der er det eksisterende, og de øvrige eksisterende sygehuse, der vil vi ikke fra dag 1 kunne indføre enestuer. Nej, det vil vi ikke kunne.
Hvordan skal man sige, at du er egnet til en enestue, og det er du ikke?
Jamen, det vil jo i høj grad være de nye specialer, der bliver samlet der, der vil fokusere det. Og så vil man lægge en del af ambulant behandling, og det øvrigt vil man lægge i de eksisterende bygninger. Men det nye byg, det vil jo være der, hvor de, kan man sige, de specialtunge afdelinger vil blive lagt, og de nye sengebygninger vil ligge. Så sengene og de nye indstillingsstuer, der vil vi langt hen ad vejen kunne få indstillingsstuer. Men det vil ikke være alle. Det er jo, altså, derfor har vi søgt jo mere, men ikke, og da vi ikke har fået alt, så vil vi ikke kunne gennemføre det fra dag et. Det er helt givet.
De her designer, som har givet nogle bud på, hvordan man eventuelt kunne indrette og tænke lidt mere luftigt omkring sygehusene, handler jo også om kvalitet og kunst og farver. Ja. Er det noget, I har tænkt på i jeres byggeri?
Jamen, det er noget, vi forsøger at integrere i de byggeri. Altså kunst, eller udsmykning, eller design, er, kan man sige, en del af det at skabe nogle gode rammer, både for personale og for patienter. Så det er absolut en del. Og jo tidligere og jo kan man sige, mere integreret, jo mere kvalitet får vi for mig at se ud af det.
Så ja, det er. Har I allerede på nuværende tidspunkt tilknyttet nogle kunstnere eller nogle designere til at komme med nogle bud?
Jamen i vores enkelte byggesager, dem der ikke er kvalitetsfondsprojekter, der indgår det som en helt naturlig del af projekterne, at vi ser på udsmykning, at vi integrerer og tænker, hvordan skaber vi gode rammer. Men for de store projekter, altså nu lige når du nævner Køge, så er vi der i altså en fase nu, hvor der ikke er engang nedsat en projektorganisation endnu. Vi er i en visionsfase, hvordan ser det fremtidige sygehusvæsen ud for Region Sjælland.
Så kan I rigtig godt nå det og få dem på banen?
Det er vi slet ikke i tvivl om også, at det bliver en del af det, selvfølgelig. Alle de gode tanker og den vidensdeling, der det foregår også via danske regioner med de andre regioner. De projekter, der er i gang, der udveksler vi på kryds og tværs i regionerne med hinanden, så vi får de her gode idéer, gode tiltag, at de bliver bredt ud og brugt på tværs af de her projekter. Vi har et 10 år nu, hvor der skal bygges rigtig meget, og hvis vi ikke, kan man sige, bruger hinandens erfaring og de gode erfaringer der, og får dem implementeret, så forskærer vi i hvert fald en enestående chance for mig at se.
Så fremtidens hospitaler ser for dig sådan lysere ud, vi får det bedre, når vi kommer på hospitalet?
Jamen, jeg tror, at det bliver meget mere fokuseret på netop det, at du er i et kort forløb, men til gengæld der, at du også gør alt for at motivere, både kan man sige, for effektivitet, men også i den kvalitet, at det alt sammen påvirker din behandlingshastighed og din egen evne til at skabe kan man sige, fremgang i dit sygdomsforløb.
Så må vi håbe, at kvaliteten den står mål med de penge, I har.
Ja, det er jo der, vi piver. Ambitionerne må godt være højere, men det kan godt være, at det er de endnu højere end de penge, der er. Men det må vi se, hvordan vi kan få de ender til at mødes.
Designer Bes Christoffersen, der står bag initiativet fra de 12 kunstnere, håber, at projekterne vil kunne indgå konkret i byggeriet og blive taget seriøst.
For det første håber vi naturligvis, at kunsthåndværkere og designer får en mulighed for at komme ind tidligere i byggeriet, og også sådan, at de er på lige fod med andre interessenter, bliver blandet ind i selve processen.
Har I en chance for at komme på banen?
Ja, det håber jeg sandelig, vi har. Og det, altså, det eneste, vi kan gøre her fra kunstfondens side, det er jo at gøre opmærksom på, at vi findes. Og det er jo så et spørgsmål om at gøre opmærksom på det over for bygherrer og myndigheder og så videre. Men det er sådan set også den anden vej rundt, at det er vigtigt, at vi gør opmærksom over for vores eget fag på, at der findes altså nogle hospitaler derude, der skal bygges. Så husk lige på det. Så det er ligesom det er vores allesammens mentalitet, der skal flyttes.
Lars Heslet får den sidste kommentar til designprojekterne.
Jeg tror, problemet med sådan et designprojekt, det er, at mange af de unge designer, som jeg synes, de gør et fantastisk arbejde, dem skal vi have i gang. Og det er måske også en lang udvikling, før de er rigtig modnes omkring de her ting. Men de skal udfolde sig inden for en given ramme. Og det synes jeg ikke, de rigtig gjorde. En ramme er ikke nødvendigvis negativ. Tværtimod, fordi så stiger, ligesom i en dampmaskine, så stiger trykket, så får mere tryk på, og så slipper man for at tænke på alle de ting, man ikke skal tænke på. Og den ramme består i punkt 1, at man skal humanisere hospitalerne, så patienten kommer så hurtigt, og det skal være afstressende. Det er altså de to allervæsentligste ting.
Men de unge kunstnere, eller de designer, der havde deltaget, der har jeg sådan siddet og kigget lidt på, hvad er for nogle buzzwords, de er kommet med der. Ikke? Og det hedder noget med miljø og lys og lyd, og tro og drømme og kommunikation og hospitalshealing og helbredende sygehuse og forundring og tværsanselige og design af senge og inventar osv. Altså det er meget positive ord, selvfølgelig er det det, men det er ligesom, at man kan fantasere sig fuldstændig fandenløs, uden at vide, hvad det er for en sammenhæng, eller er det sådan en lille kritik, du kommer med der, Eiben?
Mange af de buzzwords, de kommer med, det er jo banaliteter på en eller anden måde, men banaliteter skal oversættes til enkle ting i designprocessen. Intelligente tekstiler, for eksempel, som noget mere spændende at høre på den. Fantastisk god idé. At de renser sig selv, de der tekstiler, de kan varme op, de kan både temperaturen, de kan alle mulige ting for en billig penge. Og det er da et oplagt fint eksempel, men det skal sættes ind i en ramme. Og samme med, der var et fantastisk også god idé med nye senge, men igen er fokus forkert, for senge er jo ikke det, det drejer sig om. Sengen skal sgu klappes op om dagen, så den syge får at vide, at du skal også selv bestille noget for at blive rask. Og det er jo den pacificerende holdning, det er jo dyrt at smide en patient i en seng. Nu ligger du sgu bare og venter på, at såret kommer. Så det kommer så ikke af sig selv. Det kommer indefra ud, og jo udefra ind.
Så de der fysiske design ting, man kan gøre, det skal være indtænkt og gennemtænkt i en eller anden ramme. Men hvad er det for nogle gode rammer, du vil kunne stille op til et hospital? Nu tænker jeg på de fysiske krav til et hospital.
Ja, lad os først tage det vigtigste, nemlig de syges behov. Og det ændrer sig fra den tidligste tid. Lad os sige, at man ligger en kæmpe operation, får man gang i. Man får måske en knoglemarvstransplantation, man får kemoterapi, hvad ved jeg. I starten af den fase, der er alle sammen bange for at miste deres helbred. Der skal de have en slags indretning. De skal føle sig trygge. De skal ligge på en ene stue. Ikke en sengestue, på en ene stue.
Det lyder dyrt.
Det er ikke spurgt dyrt, fordi... Fordi man blander, i dagens debat blander dem sammen, så siger man, det er for dyrt, det kræver for store pladskrav til hospitalerne. Ja, men hvis nu i starten, hvor patienten har behov for at ligge alene, har senge dedikeret til det, og så bagefter, når den syge bliver mere rask, jamen så har den syge ofte et større socialt behov, har lyst til at være sammen med andre mennesker, ligesindede. Hvad har du oplevet på hospitalet? Lad os snakke sammen om det. Det medmenneske og livet mellem mennesken er også helbredt, men ikke i starten. Der skal man have en enestue, som er indrettet med tryghed, og hvordan man så gør det, med plads til familien. Og som det er i dag, der kommer der nogen, har stort behov, og nogen kender ikke nogen, som kommer og besøger dem. Og det skaber altså kæmpe stress. Det er en manglende hensyntagen til det medmenneskelige. Og det bliver ikke spurgt dyrere, fordi lige så snart den første fase er overstået, hvor patienten, den syge, igen retter blikket og opmærksomheden mod livet igen, og ikke indad mod helbredelsen, jamen så er behovet mindre, og så går vi over en anden fase, hvor vi kan lave prisbilligt byggeri, som ikke koster 5 flade øre. Patienten, den syge, skal ikke udskrives, før vedkommende er klar til at blive udskrevet. Jamen, det er vi ikke tid til. Vi skal have accelereret patientforløb, er nogen, der siger. Frøvl og sludder. Med accelereret patientforløb, så udskrives patienten for tidligt, og den syge kommer ind, det vi kalder svingdørspatienten, med en forudsigelig hastighed. Hver femte patient bliver genindlagt efter en uge. Hvad fanden er det for en behandling? Er det accelereret patientforløb? Nej, det er kassetænkning i alt talt. Og derfor er vi nødt til at se på helheden. Og derfor er vi nødt til at se på regionssygehusets betingelser, koblet sammen med kvalitetsprojekterne i storkommunerne.
Thank you.
Det var professor dr. med Lars Heslet, og i programmet medvirkede i øvrigt designeren Bes Christoffersen og byggechef for Region Sjælland, Kurt Reitz. Og det var Lars Heslet, der spillede Chopins præludium nummer 4. Anne Eggen havde tilrettelagt.